Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қадірменді ағайын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандық әнсүйер қауымының ең сүйікті әншілері атанған Музарт тобы туралы топтың әншісі Сәкен Майғазиевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр, және үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді ағайын.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінде қазақ эстрадасы қарқынды дамып, көптеген қазақ әндері мен әншілері үлкен сахнаға шығып жатыр. Алайда өнерсүйер қауымның арасында Музарт тобының алатын орны ерекше. Мұнда ерекше ілтипатты 2008 жылы топтың есеп беру концертінен байқауға болады. Жоспарланған бір күннің орнына Музарт тобының жігіттері көрермен сұрауы бойынша 3 күн бойы ән шырқаған. Құрылғанына 7 жыл болған топтың бүгінде алыс жақын шетелдерде өз тыңдармандары да жетерлік екен. Аталмыш топтың мүшесі, әншісі Сәкен Майғазиев Азаттық радиосында қонақта еді. Сұхбатты әріптесім Мәншүк Асаутай жүргізді.
Музарт тобы 2001 жылы сәуір айында құрылған болатын. Музарт көне түркі тілінен шыққан ус, сал сері, тағы сол сияқты ер азаматқа тән қасиеттер, ал арт, биек, шың, тау деген мағынаны білдіреді. Топтың мүшесі Сәкен Майғазиев ол кездегі жастық жалынмен құрылған топтың жетістігі бүгіндей болады деп ойламаған да едік дейді.
Ең алғашқы әнімізді Мұқағали Мақатаевтың сөзін жазылған Қанат Ибраимовтың «Сенің көзің» деген әні бар еді. Студент кезімізде жаңағы жатақханаларда, отырыстарда айтып жүрген. Сол әнді жарыққа шығарайық деп шештік. Ары қарай осы ұнап, халық жақсы қабылдап жатса, жұмысымызды жалғастырамыз. Ал онша нетпей жатса, қоя саларымыз жыл жауап деп ойлаған еді. Халықтың ықыласының арқасында ұлы сазгер Нұрғиса Тілендиев атамыздың Қадырмыз әлетін сөз жазылған өз елім деген әнін жаздық. Ол тіптен былайша айтқанда көп жастарға шабыт берді деп ойлаймын, патриоттық сезімін оятты деп ойлаймын.
...2003 жылы Музарт тобы «Өз елім» атты алғашқы жеке концертін берген болатын. Құрамында Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев және Мақсат Базарбаев кірген топ барша Қазақстанға танымал болғаннан кейін 2004 жылдары алғашқы шетелдік сапарларын бастаған еді. 2006 жылы Түркияда өздерінің жеке концертін беріп келді. Одан берде Музарт тобында біршама өзгерістер орын алды.
2005 жылы Кенжебек келді біздің тобымызға. Сосын 2008 жылы тобымыз толықты. Музарт вокалдық аспаптық ансамбль болып. Сол себепті енді ортамыз кеңейіп жатыр. Талап тілек те халықтың бізге күшейді деп ойлаймын. Өйткені бір орында тұра бермеуіміз керек, шынайы дыбысқа көшуіміз керек, баспалдақпен жоғары қарай жайлап көтеріле беруіміз керек, талпына беруіміз керек деген үлкен ұйғарыммен солай шештік.
Сәкеннің пайымдауынша бүгіндегі қазақ эстрадасындағы әндер ертеңгі ұрпаққа асыл мұра болып қалу үшін әр әнші көп еңбек ету қажет. Сонымен қатар кез келген туындыға салғырт қарамау керек. Бізде қазір бір жарқ етіп ертең үміт болып жататын әншілер жеткілікті. Әр өнер иесі біздің төрешіміз уақыт пен тыңдарман екендігін ұмытпаған жөн дейді.
Ешкімді сөге жамандаудан аулақпыз, бірақ сол кез келген аталмыш әнші, кез келген Қазақстанның аймағына барып, 2 күн, 3 күн халықты толтырып концерт бере алса, мен еңбектерім ақталған деп ойларым. Сол қанша миллионға, қанша шығын жасап атқан әншілерге айтарым. Әңгіме ода емес, 10 рет айналдырғанда, 100 рет айналдырғанда, немесе көшеде қолтаңбағанда емес деп ойлаймын әңгіме. Әңгіме шынайылықта, әңгіме тазалықта, әңгіме халықтың берген бағасында.
2007 жылы Музарт тобы мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты атағына ие болды. Мемлекеттік деңгейде біздің бағаланып жатқанымыз әрине қуанышты дейді Сәкен. Алайда біздің ең басты сыншымыз қарапайым тыңдарман қауым.
Шыны керек, қазақ эстрадасының алға жылжуы үшін көп нәрсені құрбан етіп жатырмыз десек те болады. Мысалы, аспаптар алудың өзі, студия ашудың өзіне қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізу, ешкімге керексіз болып жатқан жаңа жер төлелерін, бұлардың бәрін іске асырып, алға жылжыту мақсатында ғана да қазақ эстрадасын. Әйтпесе осылар, осы жігіттермен жүрсек, біз көп ақша табамыз, жағдайымыз дұрысталып кетеді, коттеджде тұрамыз деп жүрген ешкім жоқ біздің ортамызда. Біз қазақ өнері деп бастагандан кийин казак өнөрү үчүн акырында дейин эмгек этүүбүз керек деп ойлойбуз. Калган багын халык бере жатат.
Казыркы таңдагы казак эстрадасынын, жалпы казак музыкасынын чыгарышыны әлі алда деген Сакен Майгазиев бүгүндө осы салада дамуудун байкалып келе жаткандыгын айтат.
Таза, шынайы дыбысты, шынайы ансамбльди түшүнөтүн кез әлі алда деп ойлойм. Жұрттар әлі бағасын білмей жатыр деп ойлойм. Бірақ концертпен біраз аймақты аралап қайттық, барлығы риза, тірі дауыстың аты шынайы дауыс екенін бәрі біліп, бағалап, өздері қосылып қалған айтқан кезде бұдан артық жетістік жоқ деп ойлаймыз.
Кадыр менде радио тыңдаушы кайын Казакстандык ән сүйөр каумунун жүрөгүнө жол тапкан Музарт тобу тууралуу алардын чыгармачылык аракеттери жайында топтун әнчиси Сакен Майгазиев менен өткөзүлгөн сухбатыбызды тыңдап отурасыздар. Сухбатты әріптесім Мәншүк Асаутай жүргүздү.
Сакеннин сөзүнө караганда өткөн 2008 жыл Музарт тобу үчүн табыстуу жыл болгон.
Шығармашылықтағы табысым енді тағы айтар едім, мақтана 3 күн болғаны концерттің, тіпті халықтың сұранысы 5 күнге дейін созылды. Бірақ өкінішке орай Мейрамбектің денсаулығына да байланысты болып қалды, қатты салмақ салуға болмайтын болды да. Екіншіден жаңағы залды басқа біреу арендаға алып қойған болды. Сол себепті 3 күннің өзінің сәтті өткені мені қуантады. Үлкен жетістігіміз деп соны айтарым.
Сонымен қатар топ мүшелері үшін де жаман жыл болмағансын да. Алдыңғы жылы Мейрамбек қатты сырқаттанып қалған болатын. Өткен жылы ол емделіп, бүгінгі таңда өзінің жеке альбомын шығару үстінде екен.
Қазір денсаулығы жақсы, жеке үн таспасын шығаруға, жеке альбомын шығаруға мақсатында Ташкент қаласына кетті. Наурызға қарай ма жоспарланып отыр жеке альбомы. Денсаулығы жақсы Мейрамбектің. Кенжебек жалғыз үйленіп қана қойған жоқ, былтыр ұлды болды. Оның есімін Ахмет деп қойдық. Қожа Ахмет Кесауи бабамыздай болсын деп, Ахмет Байтұрсыновтай болсын деп жаңағы бұл атты Мейрамбек қойды. Енді Мейрамбектің кішкентай Кәусарының өсіп келе жатқанын хабардарсыздар мен айтпасам да, тәп-тәтті болып өсіп келе жатыр. Енді біздің отбасымызда балам 11-ге келеді биыл.
Музарт тобы алда Қытай мен Моңғолия елдерінен шақырту алып отыр. Сәтін салса, өз елімізбен қатар сол елдерге де барып, ән салып қайтпақпыз дейді Музарт тобының әншісі Сакен Майғазиев.
Бүкіл әлемге тарайтын Азаттық радиосы былайша айтқанда алтын көпір болып отыр, біріктіріп, бір бірімізге тілекші қылып, сол Алла тағала бәрімізге денсаулық берсін, әлемде бейбітшілік болсын деп тілеймін. Сыртта жүрген барлық ағайындарға біз сіздермен біргеміз дегіміз келеді. Жақсы, әдемі, әуезді әндеріміз сіздер үшін шырқай береміз. Аман сау болыңыздар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті тыңдаушым, сонымен қазақстандық әнсүйер қауымның сүйікті әншілері болған Музарт тобының шығармашылығы туралы және бұл топтың мүшелері жайлы әнші Сакен Майғазиевпен өткізген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Қымбаттайын айта кетейік, Азаттықтың өнер иелерімен өткізілген сұхбатын біздің интернет парақшамыздан тауып таныса аласыздар, оқи аласыздар. Біздің интернет парақшамызға әрдайым кіріп жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті журналист Рамазан Есіркеповтың тұтқындалуын саясатқа айналдыруға қарсылық білдіруде. Біркен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Газа секторындағы жағдайды талқылап жатыр. Әл-Қайда басқаруындағы екінші адам Айман Әл-Заухари Барак Обаманы Газадағы операцияға қатысы бар деп айыптады. Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясының айтуынша, Ресей еуропалық тұтынушыларға арналған газ тасымалының бәрін тоқтатты. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері келіссөздерін сәрсенбі күні одан әрі жалғастырды. Ауғанстанның шығысында болған шайқаста коалиция күштері 32 бүлікшіні өлтірген. Шиит мұсылмандары Ашура мерекесін атап өтуде. Президент Джордж Буш ақштың бұрынғы үш президентімен қатар Барак Обаманы қабылдамақшы. Қадірмен дағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр. Сонымен қатар Қазақ үкіметінің шешімімен 2009 жылдың қаңтарының аяғынан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болып отыр. Сондай-ақ 2008 жылды қорытындылаған тағы да халықаралық хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасып.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, соңғы хабарларға арғанда Израиль 3 сағаттық үзілістен кейін Газа қаласына шабуылдарын қайта бастады. Осының алдында Израиль Газаға қайырымдылық көмектерін жеткізу үшін уақытша үзіліс жариялаған болатын. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының айтуынша, қайырымдылық және медициналық көмектер жеткізуге мүмкіндік жасау керек. Хабарларға қарағанда Газадағы Израильдің шабуылдарынан 640 палестиндік қаза тапқан және 10 израильдікте оққа ұшқан. Ал қазақстандық сарапшылар Қазақстан да өз тарапынан Газадағы жағдайдың реттелуіне ықпал етуі керек деп отыр. Таяу шығыстағы жағдай ғаламдық дағдарыс мәселесі, сондықтан да оны реттеуден ешкімде қалыс қалмауы тиіс деп есептейді қазақстандықтар. Осы күндері соғыс аймағынан 5 баласымен бірге 2 қазақстан азаматшасы да шығарылған еді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі таратқан мәліметке сүйенсек, қазақстандық азаматтарды эвакуациялау жолы Палестина-Израиль шекарасында орналасқан Эрец бақылау өткізу пунктінен басталған. Әрі қарай қазақстандық дипломаттардың жетекшілігімен Аленби бақылау өткізу пункті арқылы Иорданияның астанасы Аманаға жеткізілген. Одан әрі ресейлік тараппен өзара келісімге сәйкес Ресейдің төтенше жағдай министрлігінің ұшағымен Мәскеуге жеткізіліпті. Алғашында бұдан көбірек отандасымызды көшірмек болдық, бірақ кейіннен олар Газа сектор территориясын тастап кетуден бас тартты, дейді Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі. Алайда министрлік олар көмек сұраса кез келген уақытта қолдан келген әрекетті жасауға дайын екендіктерін айтады.
Қазақстан Республикасы бейбіт тұрғындардың қаза табу мен зардап шегуіне, сондай-ақ Палестинадағы гуманитарлық жағдайдың нашарлауына душар болған Газа секторында орын алған соңғы оқиғаларға байланысты терең алаңдаушылығымен өкінішін білдіреді. Қазақстан саяси құралдар арқылы жағдайдың тез арада ретке келтірілуін қалайды және тараптарды мәселені күш қолдану жолымен шешуден бас тартуға шақыруда. Бейбіт үдерістің түпкі мақсатына тек диалог және келіссөздер арқылы ғана жету мүмкін.
Дейді сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Жүсіп Орынбай. Қазақстандағы саясаттанушылардың пікірінше, Қазақстан таяу шығыстағы екі елмен тығыз қарым-қатынас жасамаса да, жағдайдың өзге елдерге сияқты Қазақстанға да әсері бар. Таяу шығыстағы дағдарыстың аймақтық шеңберден асып кеткеніне бірталай уақыт өтті, дейді саясаттанушы Сейфолла Сапанов.
Өйткені бұл дағдарысқа қатысушы акторлар мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штаттары, Еуропалық одақ мемлекеттері, Ресей қазір бұрын КСРО болды, иә. Сондықтан бұл аймақтық дағдарыс емес, бұл ғаламдық дағдарыс болып есептеледі. Таяу шығыстағы тұрақтылық Еуропада болсын, Америка Құрама Штаттарында болсын, таяу шығыстың өзінде болсын, Орталық Азияда болсын, саяси тұрақтылыққа әсері бар.
Таяу шығыста Қазақстанның геосаяси мүдделері жоқ, дегенмен бұл жағдайдың сыртқы саяси стратегиямызға әсері бар, дейді ол.
Ал енді бұл геосаяси тұрғысынан бізге қандай қатысы бар дейтін болсақ, әрине Қазақстан жалпы Азиядағы өзара сенім мен ықпалдастық сенім шарты бар ғой. Соның шеңберінде Палестина да Израиль де соған мүше. Сондықтан да осы диалогта олар әрине кері әсер етеді.
Бұл сипаты жағынан алып қарағанда діни қарама-қайшылықтардан өрбіген дағдарыс. Діндер арасында диалог орнату мақсатында Қазақстанда өтіп жүрген дәстүрлі және дәстүрлі емес діндер съезінің де сыналатын шағы осы түседі. Бірақ мұндай ұмтылысты Қазақстан тарапынан байқаған жоқ, дейді саясаттанушы Берік Әбдіғалиев.
Бірақ оны ойлап жатқан ешкім жоқ. Израиль арасындағы, Палестина арасындағы қақтығыс бұл бұрыннан бері жиналып қалған бір-біріне деген наразылық, бір-біріне деген кек. Сондықтан мен ойлаймын, бұның дәл Қазақстан ол жақта бір немесе олар бізге бір үлкен ықпал жасай алады деп ойламаймын.
Әлемдік ақпарат агенттіктерінің таратқан соңғы мәліметтеріне сүйенсек, ақш қазіргі уақытта Палестина мен Израиль арасындағы жанжалды реттеуге жағдай жасау үшін жоспар әзірлеу үстінде. Жоспардың атысты тоқтату мақсатында жасалған стратегиясы дайында көрінеді. Ол 3 пункттен тұрады дейді ақпарат көзі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сәрсенбі күні Израиль өзінің Газа қаласына шабуылдарын 3 сағаттық үзілістен кейін қайта жалғастырды. Оның алдында Израиль Газаға қайырымдылық және медициналық көмектер жеткізу үшін 3 сағаттық үзіліс жариялаған болатын. Хабарларға қарағанда, соңғы деректерге қарағанда, Израильдің шабуылдарынан 640 палестиндік қаза тапқан және 10 израильдік оққа ұшқан. Израильдің Газа қаласына әскери соққы беріп жатқанына 12 күннен асты. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Қазақстан да өз тарапынан Газадағы жағдайдың реттелуіне ықпал етуі керек деп отыр. Таяу Шығыстағы жағдай ғаламдық дағдарыс мәселесі, сондықтан да оны реттеуден ешкімде қалыс қалмауы тиіс деп есептейді олар. Осы күндері соғыс аймағынан 5 баласымен бірге 2 Қазақстан азаматшасы шығарылды. Жалпы Газа аймағында қазақстандық 25 азамат бар екендігі айтылған болатын. Ал Әл-Қайда басқаруындағы екінші адам Айман Әл-Заухари болса, Барак Обаманы Газадағы операцияға қатысы бар деп айыптады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, айта кетейік, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі сәрсенбі күні Газа секторындағы жағдайды талқылады. Ардақты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайын. Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы айтарлықтай ықпал етуде. Алматы мен Астана бойынша 2005-2006-2007 жылдары құрылысы басталып кеткен құрылыс кешендерінің бүгінге дейін тек 30%-ға жуығы ғана сатылған екен. Сарапшылар дағдарыстың мерзімі созыла түсетін болса, банктердің несие беру қиындап, пәтер құны төмендейді деп болжап отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Экономист мамандардың айтуынша, құрылыс саласындағы сауданың тоқтап қалуынан көптеген компаниялар банктерге берешегін уақытында төлей алмай отыр. Бұл өз кезегінде сырттан қарыз алған банктерге соққы болып тиюде. Осы ақпан айынан бастап Қазақстандағы банктер сыртқы қарыздарын биылғы берешегі 17 миллиард долларды төлеуі тиіс. Мұның сыртында қаржылық топтардың сырттағы әріптестеріне алдағы жылдар төлеуі тиіс 40 миллиард доллар қарызы және бар.
Рынок тоқтап тұр, мысалы күтіп тұр бір нәрсені. Мемлекет көмектесе ма, жоқ басқа қалайша, басқаша бола ма деп мемлекет мысалы өзінше шешпек болып жатыр мысалы. Мына келмейтін айтқан айтып, олар мысалы бес компаниямен, застройщиктермен, құрылыс компанияларымен мысалы келісім көтерді. Олар ана бітпей қалған қазына даму қоры арқылы оларға ақша бөлінеді де 12%-мен жылдық. Олар жаңағы бітпей қалған үйлер салып бітеді. Мысалы сондай мемлекеттің мысалы қолдауы болып не жасаса, мүмкін оның бағасы кішкене сәл ұстап тұруы мүмкін.
Деді тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің маманы Асқар Асан. Алайда жылжымайтын мүлік секторындағы бірқатар сарапшылар 2009 жылдан бастап тұрғын үй бағасының тағы да төмендеуі мүмкін деген болжам жасап отыр. Әлемдегі қаржы дағдарысының шалғы деген қазақстандық тұрғын үй нарығында бағаның құлдырауы жалғасуда. Қазақстанның статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша, Алматы шаһарының өзінде 2008 жылғы наурызда тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің бағасы 2.16%-ға төмендеген, ал қайталама рынокта баға Астанада 4.7%-ға, Алматыда 3.4%-ға, Павлодарда 1.2%-ға төмендеген. Былтырғы жылдың басында Алматының шағын ауданында 120 мың доллар тұрған пәтердің құны жыл соңында 2 есеге дейін, ал кезінде шаршы метр 3 мың доллардан артыққа бағаланған бұл үйлердің бағасы қазірдің өзінде шамамен 30%-ға арзандапты. Алайда экономист мамандар бағаның осы жылы, яғни 2009 жылда күрт төмендеуі мүмкін деген болжам айтады.
Егер үйдің бағасын қанша ұстап тұрғанмен де, ол мысалы ертең сату керек, бәрі сату керек. Мысалы өту керек ол тауар. Ол қайтадан мына елдің қалтасына байланысты. Егер басқа мысалы экономиканың басқа салаларында мысалы қиындықтар болып табыс жағы төмендеп кетсе елдің мысалы оның үйдің бағасы тұрақты тұра алады деп айту қиын. Қаржы дағдарысы мысалы көптеген табысы тұрақты елдерге тиіп жатыр мысалы. Соған байланысты ол үйдің бағасы арзандайды деп сенемін.
Деді Асқар Асан. Ал саясаттанушы Айдос Сарым баға түседі деген болжамға келіспейтіндігін айтып отыр.
Бүгінгі күні қалыптасқан бағалар нарықтық жағдайға сай деп есептеймін. Осыдан бір керемет бір бағаны түсуін күтіп отқан жоқпын. 2009 жыл өте қиын жыл болады. Егер үкімет жасап отқан, жалпы компания жасап отқан саясатымыз бәрі оңды дұрыс болатын болса, онда бәлкім келесі жылдың ортасына қарай жеңілдіктер пайда болатын шығар және өсім пайда болатын шығар деп есептеп отырмын.
2008 жылы желтоқсанның 18 күні үкіметте өткен селекторлық кеңесте премьер-министрдің орынбасары Өмірзақ Шөкеев тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы Қазақстандағы тұрғын үй нысандарының құрылысын аяқтау жұмысын шапшаңдатып бастауға жеттігін айтқан болатын. Оның айтуынша үкіметтің екінші деңгейлі банктермен тұрғын үй секторын несиелеу жөнінде келіссөздері кем дегенде шайға созылуы мүмкін. Сондықтан тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы несиелер кредит бойынша банктермен байланыс жоқ нысандардың жұмысын тездетіп бастау керек. Өмірзақ Шөкеев Астана қаласы да пәтерлердің бір шаршы метрінің бағасы 800 мың доллар құрайтындығын айтып отыр. Алайда Алматыдағы пәтерлердің құны сейсмикалық жағынан қауіпті болғандықтан тұрғын үй құрылысының құнына 30% сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құны кіреді. Сондықтан Астанадағы бағаны негізге ала отырып, Алматыдағы пәтердің бір шаршы метрінің бағасы Астанадағыдан 30%-ға қымбат болу қажет деп айтқан еді. Сарапшы мамандар 2009 жылы пәтерге деген бағаның төмендейтінін болжап айтса, 2010 жылы жылжымайтын мүлікке деген сұраныс артып баға тұрақтанады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Үкімет 2009 жылдың қаңтар айының 20-сынан бастап кедендік баж салығын мүлде алып тастайды. Үкіметтің мұндай қадамында қандай астар жатыр деген сұраққа Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жауап іздеп көрген еді.
Үкімет қаулысы жарияланғаннан кейін 30 күн өткен соң күшіне енеді. Бұл қаулы қабылданардан бір апта бұрын үкімет баж салығын 31%-ға, яғни 203 доллардан 139 долларға дейін төмендетуді жоспарлаған болатын. Сондай-ақ онда түсім салығын төлеушілерге де жеңілдік қарастырылған еді. Үкіметтің мұндай қадамын бағалаушы сарапшылар бұл тұста болжап жатпады. Экономист Петр Свойктың айтуынша, баж салығының алынып тасталуы әлемдік нарықтағы мұнай бағасының құлдырауымен байланысты.
Бұл баж салығының көлемі әдеттегі мұнай бағасының деңгейіне байланысты есептеледі. Бұл өндірушілер үшін кішігірім жеңілдік, ал бюджет үшін табыстың қысқаруы.
Для бюджета это безусловное уменьшение.
Естеріңізде болса, кедендік баж салығын қазақ үкіметі өткен жылдың мамыр айында енгізген болатын. Биліктің мұндай қадамын сараптаушы мамандар сол кезде мұны үкімет ішкі нарықта мұнай мен мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында жасап отыр деп бағалаған еді. Дегенмен экономист Петр Свойк баж салығының енгізілуі, оның мөлшерінің 2008 жылдың қазан айында ұлғайтылуы аз нәтиже берді деп отыр.
Компаниялардың басым бөлігі жекелеген келісім шарттар негізінде салық төлейтіндіктен баж салығынан келіп кетер пайда аз. Әрбір келісім шарт жағдайға байланысты әрқалай жасалған. Сондай-ақ үкіметпен негізгі мұнай өндіруші компаниялар арасындағы өнімді бөлісу туралы келісім шарттар әлі күнге дейін құпия келеді. Сондықтан бұл жерде бір ғана нәрсені нақты айтуға болады. Олардың көбісі ең қиын кезеңде 90-шы жылдардың ортасында жасалғандықтан ол Қазақстан үшін аса пайдалы келісім шарттар емес. Ал қалған ұсақ-түйек салықтар мемлекет үшін аса маңызды. Дейміз. Оның арасында кедендік баж салығы да бар.
Дейді экономист Петр Свойк. Алайда мамандардың айтуынша бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан көршісі Ресейдің жолын қайталауға тура келіпті. Жергілікті Панорама газетінің тілшісі экономист Ярослав Разумовтың айтуынша бұл бюджет көзін сақтайтын жалғыз жол.
Қазір мұнай бағасының жылдан құлдырап келе жатқанының куәсі болып отырмыз. Ол жақын уақытта тежелмейтін сияқты. Біздің мемлекеттің бюджеті мұнайдан түскен кіріске толығымен тәуелді. Мұнайдың бағасы түссе, онымен бірге мемлекеттің кірісі төмендейді. Бұл мұнай экспорттайтын елдер үшін, әсіресе Қазақстан экономикасы үшін өте қауіпті жағдай. Себебі, мәселен, Ресейді алсақ, ол мұнайдан басқа газды да экспорттайды. Ал газдың бағасы биржада анықталмай, келісімде бекітілгендіктен төмендемейді. Керісінше, ол уақыт өткен сайын жоғарылай бермек.
Дегенмен мұнай өнімдеріне салынатын кедендік баж салығы қалып отыр. Оның мөлшері бұрынғыдан сәл төмендеген. Сыртқа шығарылған сұйық отынның әрбір тоннасына тасымалдаушы 61 ақш долларын төлейтін болады. Экономистердің айтуынша, егер халықаралық нарықта мұнайдың бағасы құлдырауын жалғастыра беретін болса, онда мұнай өндіруші компаниялардан алынатын салық мөлшері одан да азаймақшы. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың бағасы бареліне шамамен 48 долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардактагы айын осмен азаттыктын бир сааттык багдарламасы аякталды. Азаттыктын эвет толкунунда күн сайын кездешип турайык. Ал азыр мен сиздер менен эвет толкунунда келесиз кезишкенче коштосом. Сау, саламат болуңуздар.